No niin, tervetuloa tietokoneen rakenne- arkkitehtuurikurssille ja päästään vihdoinkin aloittamaan luennot ja otetaanpa kalvot esiin. Tässä on infosivu. Sieltä löytyy tuota alustava luentoaikataulu ja sitten sieltä löytyy kalvot, jos haluatte katsoa samaan aikaan tällä luennolla. Kalvonäkymän, mikä tuossa näkyy taustalla, ja sitten toisella näytöllä näkyy yhdellä sivulla kaikki kalvot, että tuota, kumpaa tykkää katella. Mun nimi on Ari Viinikainen ja opetan tällä tietokoneen rakennetta, arkkitehtuuri ja tietoverkkoihin, tietoliikenteeseen liittyviä asioita. Ja lähdetään eteenpäin menemään. Nyt tämän kurssin esitieto, tämä on ensimmäisiä kursseja, mitä te käytte. Teillä nyt on sitten erilaisia kursseja taustalla, riippuu mihin aikaan tänne tuutte. Mutta ei tarvitse ohjelmointitaitoa esitietona tällä kurssilla. Mä jonkun verran käytän ohjelmointikieliä ja pieniä koodipätkiä havainnollistamaan sit asioita. Et me nyt opitaan tällaisia asioita, mitkä sitten toimii siellä, kun te menette ohjelmointikurssille tai olette ohjelmointikurssilla, niin sillä ohjelmointikielten alla nämä asiat toimii ja ne ohjelmointikielen toiminta perustuu siihen, että miten se tietokone toimii. Et tällä kurssilla on tarkoitus katsoa, että miten se tietokone toimii ja oppia tietokoneen toiminta. Siellä laitteistotasolla ja sitten vähän sitä, että miten sitä prosessoria ohjataan. Miten se prosessorin toiminta liittyy sitten ohjelmointikieliin. No, pikkasen matematiikkaa tarvii olla käytännössä lähinnä potentia, logaritmifunktio tarvitaan. Sitten tämmöinen asia kuin matemaattisen muuttujan käsite lausekkeessa, että jonkun verran me pyöritellään matemaattisia lausekkeita. Ja sitten yhtälöiden sieventämistä, että me käymään näitä kaikkia kyllä tässä luennolla läpi, nähdään, että mihinkä tätä tarvitaan, jotta me sitten ymmärretään sitä tietokoneen toimintaa. Mutta ihan peruslukiomatiikka ja sitten ei tarvitse ohjelmointia, esitiedokset. Pääsee hyvin alkuun. Ja aina kun tulee jotain kysyttävää, ongelmia tulee jotain, että ei pääse eteenpäin jossain, niin multa voi kysyä kysyä milloin vaan jättämällä sähköpostiin viestin tai sitten kommentin tänne kurssin Teams-sivuille tai sitten tuolla labroissa, kun meillä on ohjaustilaisuuksia, niin elektroniikkalabroihin siellä. Okei, kaikkea kurssin yleisiä asioita ja ohjeita löytyy kurssin kotisivulta ja kurssin infosivulta. Ja nyt tässä on kurssin kotisivu on tämän näköinen, sillä näkyy tämmöisiä nuolia. Nuolia näkyy käytännössä, tarkoittaa sitä, että nämä on kaikki linkattu tuolta kurssipisteet-sivulta, jossa on sitten enemmän tietoa. Mä otan tämän kurssipisteet-sivun esiin. Eli tässä nyt näkyy, että jos te olette ilmoittautuneet tälle kurssille, niin tässä teillä pitäisi näkyä, että hei, te olette ilmoittautuneet, tai jos ette ole ilmoittautuneet, tässä lukee jotain muuta. Et jos olette aiemmalle kurssille tai jollekin muulle kurssille ilmoittautuneet, sekin pitäisi tässä näkyä. Näkyy, ja täällä sitten rupeaa teidän kokonaispisteet kasvamaan pikkuhiljaa. Rupeatte keräämään tällä kurssilla pisteitä, tekemään tehtäviä, opiskelemaan asioita. Ja pisteiden automaattinen päivitys 3 kertaa vuorokaudessa tapahtuu. Suurin piirtein noihin aikoihin, mutta täytyy tarkistaa, että miten se lähti toimimaan. No sitten siellä valitaan kurssin laajuus, tietotekniikan, koulutusteknologian ja sitten tuon tekniikan kandi. Kaikkiin kuuluu pakollisena 3 opintopistettä vähintään tästä kurssista. Ja jos olette sivuaineopiskelijoita, niin sitten riittää vähempi ja kuka tahansa saa tehdä 4 tai 5 opintopisteen laajuisena tämän kurssin. No, sitten kun on valmista, niin itse joudutte huolehtimaan siitä, että kurssi lähtee rekisteriin. Mä en lähetä niitä mitenkään automaattisesti rekisteriin, vaan tällainen pitää sitten ruksia, että hei, nyt mä haluan rekisteriin. Ja jos ei päivämäärällä väliä, niin tuohon tai sitten jos tarvii tälle vuodelle tai ensi kesälle opintopisteitä niin, tai vaikka ensi vuoden loppuun, niin tänne valitsee päivämäärä. Tai sitten jos haluaa jonkun tietyn päivämäärä, en tiedä mitä varten, voi olla jotain hakuja varten tai kelaa opintotukea varten tai jotain, niin tähän sitten kirjoitat, mikä se päivämäärä pitää olla viimeistään, milloin haluaa rekisteriin. Tämä on tämmöinen palvelu, minkä mä tarjoan omilla kursseilla, että saatte minne tahansa päivämäärälle kurssisuoritukseen. Tästä nyt vähän näkeekin sitten sen, että tällä kurssilla ei ole mitään deadlinea, ei ole mitään aikarajaa. Eli ei ole koetta, ei ole tenttiä. Käydään kohta läpi, miten tämä kurssi suorituksessa saa rekisteriin. Eli toisille se sopii, että ei ole deadline, ja toisille se ei sovi, että ei ole deadline. Mutta tätä kurssia voi jatkaa niin kauan, kun te olette yliopistolla ja meikäläinen onko täällä kanssa hommissa. Niin voi jatkaa, ja viimeistään siinä vaiheessa, kun valmistuu kandiksi, niin tulee aina muutama opiskelija per vuosi, että hei, pitäisi tämä kurssi saada loppuun, ja että saisi kandiksi valmistuttua, niin sitten ei muuta kuin jatkaa kurssin tekemistä. Eli tämä ei vanhene nämä pisteet, mitä tällä kurssilla keräätte. Mutta hyvä itselleen varmaan laittaa jonkunlainen deadline, kun meikäläinen ei sellaista vaadi, niin saatte sopivasti rekisterin tämän kurssin. Eli voi vaikka säästää sitten kesäopintoihin, jos haluaa sieltä opintopisteitä opintotukea varten, niin sinne. No sitten kun tuossa on valinnut, hei, rekisteriin, niin sitten kun se on mennyt sisuun, eli opintorekisteriin, tässä sitten näkyy, että milloin se on mennyt. Ja täällä näkyy sitten tarkempia tietoja pisteistä, että miten olet eri osioissa kerännyt pisteitä, ja sitten täällä näkyy ihan jokaisesta tehtävästä, eli tämä kurssi tehdään tehtävillä, niin jokaisesta tehtävästä kerätyt pisteet päivittyy tänne sitten pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa tänne sivulle, kun teette. Ja tässä on sitten tämmöinen taulukko, mistä näkyy, että kuinka paljon pisteitä teidän pitää kerätä sitten tietyn opintopistelaajuisen kurssin tiettyyn arvolauseeseen. Eli ihan itse voi sitten, jos tyytyy ykköseen, haluaa opintopisteet, niin se on mahdollista, tai sitten tekee vähän enemmän, kerää pisteitä, saa vitosen, tai sitten voi miettiä, että hei, no, tekisinkö mä vähän laajemman, kun tuo vitosen 100 on samalla tuonne 4 opintopisteessä, ja jos vaikka jatkaa, ihan itse saa päättää, että minkä arvosanan tai arvolauseen tästä lähtee tavoittelemaan. Että se on vaan siitä, että miten viittii tehtäviä tehdä ja kuinka laajana viittii tehdä. No tämä 180 pistettä, eli 5 opintopistettä ja 5 arvolause, niin täällä on sitten käytännössä se saattaa vaatia sen, että teette ohjelmointi, joudutte käyttää ohjelmointitaitoa. Eli täällä ihan viimeinen tehtävä, missä on, niin täällä on ohjelmointi- ja bonustehtäviä, millä sitten käytännössä joutuu sen ihan vitosen keräämään. Eli jonkunlaista ekstraa joutuu tekemään, että saa sen vitosen, 5 opintopistettä hyvällä vitosen arvolauseella. Okei. Siinä oli tämä kurssin pisteet-sivu, joka on käytännössä laajemmin kertoo asioita kuin mitä tämä kurssin kotisivu. Okei. No sitten siinä luentokalvoilla oli kurssi-infosivu. Otetaanpa auki erikseen. Mulla on tämä ajankohtaista osio täällä. Tähän tulee kaikki ajankohtaiset asiat, mitä kurssilla tapahtuu, niin on muutamalla sivulla näkyvissä. Ja täältä se löytyy tarkemmin kurssiasioista. Näkyy vähän sitä, että mitenkä tämä tietokonerakennearkkitehtuuri, se ei ole pakollinen esitelty tällä hetkellä millekään kurssille, mutta sitä on hyödyllistä esitietoa saa tällä kurssilla siihen, että sitten oppii tietoverkkoja, ohjelmointia ja käyttöjärjestelmiä. Eli ne kaikki vähän niin kuin pohjautuu tähän kurssiin osalta, että tietää, miten se tietokone toimii, niin siitä on apua ja tietää siitä apua näillä muilla kursseilla. Ja siinä on sitten muutamia muita meikäläisen pitämiä kursseja sitten nuo kurssit. Eli kaikki perustuu siihen, että me opitaan tällä kurssilla, miten tietokone toimii, ja sitten me opitaan semmoista asioista, mikä on bitti, ja miten se liittyy siihen tietokoneen toimintaan. Okei. No täällä näkyykin tuo luennot ja kurssin tehtävät. Mennään tuonne luentokalvoilla, niin seuraava kalvo onkin, että kurssiharjoitustehtävät. Ja, eli nyt ei ole tenttiä. Tällä kurssilla on harjoitustehtäviä, on kaiken näköisiä harjoitustehtäviä. Ja niitä tekemällä keräilee pisteet ihan mistä tehtävistä vaan. Eli ei ole mitään pakollista tehtävää. Kaikki tehtävät on vapaavalinnaisia. Mikään tehtävä ei ole pakollinen. Tiettyjä esitietovaatimuksia on, että täällä kurssin harjoitustehtävät sivulla löytyy sitten tehtävien suhteet toisiinsa. Eli jonkun verran on esitietovaatimusta siten, että jos pääset tekemään prosessoria, niin sun pitää ymmärtää erilaisia asioita, mistä se prosessori rakentuu. Mutta muuten täällä aika vapaasti saa sitten valita, että mistä lähtee eteenpäin. Täällä katkoviiva tarkoittaa sitä, että se on tämmöinen suositeltu esitieto, mutta ei ole mikään vaatimaton. Mutta sitten taas kun on kiinteä viiva, niin se tarkoittaa, että se käytännössä vaatii esitietona, että osaa tehdä näitä muita tehtäviä, niin vaatii se edellisen tehtävän esitiedot. Tässä on kaikki tehtävät sitten esitietoinen näytöt, että mitenkä niitä lähtee tekemään. Okei. No, siellä luentokalvolla oli, että siellä on erilaisia tehtäviä. Meillä on tiimijärjestelmässä opiskeltavia tehtäviä, joissa sitten on käytännössä automaattinen tarkistin. Siellä on tarkisti, te annatte vastauksen, sitten siellä on tarkisti, joka katsoo, onko vastaus oikein. Se antaa teille tiedon siitä, että onko vastaus oikein, ja sitten antaa palautetta, jos vastaus on väärin. Että jos se tarkisti sitten kykenee kertomaan, että mikä siinä on väärin, tai jotain vinkkiä antaa, niin se antaa vinkkiä siitä, että mikä on väärin. Sitten siellä on labrassa tehtäviä. Käytännössä tällä kurssilla me opitaan se tietokoneen toiminta. Me opitaan kolmella tavalla. Meillä on matemaattinen teoria, tämä algebrapuoli täällä. Sitten meillä on käytännön simulointiosuus. Tietokoneella simuloidaan sen tietokoneen toimintaa. Ja sitten täällä on käytännön hands-on osuus, käsillä tehtävä osuus. Meillä on elektroniikkademoja, 4 kappaletta, jossa sitten tuolla elektroniikkalabrassa rakennetaan vähän sitä logiikkaa, mitä täällä simuloidaan ja täällä matemaattisesti tehdään. Eli nyt eri ihmiset tykkää eri asioista. Ja, täällä tämä, että meillä on matikka, simulointi tietokoneella ja sitten on käytännön rakentelu elektroniikkakomponenteilla. Että jokainen toivottavasti tukee toisiaan ja sieltä jostain osa-alueesta niin saa sitten sen kipinä, että hei, nyt mä ymmärsin tämän. Niin nämä muut sitten on helpompia, kun osaa teoriassa tai osaa käytännössä, niin sitten osaa yhdistää, että hei, näähän toimii tällä tavalla. Me opetellaan niitä pikkuhiljaa. Sitten siellä on tietokoneen kasaaminen osuus. Eli sieltä muutama piste saa, kun käy tietokoneen kasaamassa. Tarkoittaa sitä, että siellä on purettuna tietokone, joka sitten kasataan, asennetaan käyttöjärjestelmän lopuksi puretaan. Jos tätä kotona harrastanut tai missä tahansa, niin tietokoneen kasaamista, niin tästä voi hakea korvaavuutta sitten tuohon. Ja tällä pistesivulla oli muistaakseni. Eli joko käy labrassa kasaamassa tietokoneen tai sitten on hyväksi lukeminen. Eli voi tuonne käydä ruksaamassa ja rustailemassa, että missä on kasannut koneen. Niin ei tarvitse välttämättä kasata 10 vuotta vanhaa toimistokonetta, jos on pelikoneen kasannut itselleen. Se on vaan silleen, että jos ei ole tietokonetta koskaan aukassut, nähnyt, kasannut, niin pääsee kasaamaan tietokoneen tuolla labrassa ja siellä pääsee kokeilemaan, että mitenkä ne komponentit laitetaan paikalle, eikä tarvitse välittää siitä, että meneekö joku rikki, kun ne tietokoneet on siellä romurautaa käytännössä, mutta vielä toimivia. Okei. Jes. No niin. Mennään takaisin luentokalvolle. Mä pompin tässä näiden kalvojen välillä jonkun verran, tai sivujen välillä jonkun verran, kun info on joka puolella. Mutta käydään tässä alussa tämä kurssi on yleisiä asioita läpi. No okei, se oli se labrassa tehtävät. Sitten siellä on tämmöinen HDL ja assembly-tehtäviä. On tämmöinen simulointikieli kuin Hardware Description Language, jolla sitten käytännössä suunnitellaan se prosessorin rauta simuloitavaksi. Ja sitten siellä on assembly-kielisiä tehtäviä, jotka liittyy prosessorin toimintaan. Ja jos siellä haluaa tuon 5OP, niin sitten ohjelmointitehtävä lopussa. Mutta näihin päästään pikkuhiljaa kurssilla eteenpäin. Pikkuhiljaa opiskellaan asioita, katsotaan, mennään vaikeampiin asioihin tai monimutkaisempiin asioihin, laajempiin kokonaisuuksiin ja siitä päästään eteenpäin. Okei. Jos on kysyttävää, niin voipi kysellä. Nyt olen ehkä kaiken muistanut kertoa, mitä tähän kurssin suorittamiseen tai opiskeluun liittyy, mutta jos ei tullut, niin kyselkää. Mennään katsomaan eteenpäin. Mulla on tässä sitten seuraava. Nyt lähdetään itse asiaan. Lähdetään katsomaan, miten se tietokone toimii, mutta me ei sinne päästä ihan heti. Lähdetään katsoa tuota asioita. Ja tämmöinen puulen logiikka, siellä äsken näkyykin, että se oli puulen logiikkaa ja puulen algebraa oli siellä harjoitustehtävä otsikkoina, niin no niin, laitetaan tuonne. Kukaan on kuullut semmoista asiasta, kun tietokone toimii nollille ja ykkösille? Muutama, melkein kaikki uskaltaa nostaa käden pystyyn. No, miksi se tietokone toimii nollilla ja ykkösillä, tai miksi se voi toimia nollilla ja ykkösillä, niin ykkösillä johtuu siitä, että tämmöinen henkilö kuin Georg Puule kehitti logiikan sille matematiikalle, tai semmoiselle matematiikalle, missä on vain kaksi eri arvoa, eli kaksi eri numeroa. Tai Puule, silloin ei ollut tietokoneesta tietokaan vielä, kun Puule tämän kehitti, niin Puule kehitti logiikan, joka perustui siihen, että hei, meillä on joku arvo voi olla true, tai sitten joku arvo voi olla false. Kehitti logiikan tämmöiselle, että säännöt ja lait siihen, että mitenkä toimii tämmöinen kaksiarvoinen logiikka. Meillä on kaksi vaihtoehtoa, joko on tosi tai epätosi. Jokin on päällä tai ei ole päällä. Meillä on jännite on 5 volttia tai jännite on 0 volttia. Meillä on 0 tai 1. Niin tämä, mihin tahansa semmoisen systeemiin, matematiikkaan käy, missä on kaksi eri vaihtoehtoa. Ja on tosi tai epätosi, ei mitään siltä väliltä. Ja nyt tietokoneisiin tämä otettiin sen takia sitten käyttöön, että okei, meillä on 0 ja 1. Nyt me ihmiset, mehän käsitellään numeroita 0-9 ja sitten me niitä yhdistämällä saadaan isompia lukuarvoja. Kun laitetaan useampia numeroita peräkkäin, niin me saadaan 99 ja niin poispäin. Mutta tämmöisen matematiikan toteuttaminen tai logiikan toteuttaminen tietokoneisiin olisi hyvin hankala. Nyt kun meillä on kaksi eri arvoa, niin sinne tietokoneeseen voidaan käyttää komponentteja, jotka toimii siten, että mä piirrän tänne, tuolla on voltake, eli jännite, niin voidaan toteuttaa komponentteja, jotka se toinen arvo, että meillä on joku volttimäärä, olisiko se vaikka 5 volttia, ja sitten toinen volttimäärä on 0 volttia. Ja tämmöinen komponentti on helppo toteuttaa. Tutkitaan, että onko se 5 volttia, no se oli 1, onko se 0 volttia, se oli 0. No jos meillä olisi 0-9, niin me tarvittaisiin tänne 10 kappaletta näitä eri kohtia. Ja nyt, jos meillä on sama 5 volttia käytössä, niin se komponentti, joka pystyisi tulkitsemaan tämmöistä, että onko se nyt tuolla 4,5 vai 4 vai 5, niin se olisi hyvin hankala toteuttaa, eli niin tarkka komponentti, kaikki komponentit niin tarkaksi, että ne pystyisivät selvittämään 10 eri jännitetasoa tuossa 0 ja 5 voltin välissä. Ja 5 volttia tänä päivänä ei ole se, mitä tietokoneet käyttää, jotain kännykät. Et tämä oli silloin alkuaikoina 40-50 vuotta sitten. Et nykyään käytetään 3,3 tai 2,7 tai voi mennä alle 2 voltin. En olisi katsonut, mitenkä pieniä jännitemääriä käytetään tänä päivänä. Ja nyt ei ole mitään järkeä lähteä siihen, että siellä olisi useampia eri arvoja. Eri arvoja, ennen kuin sitten mennään kvanttitietokoneisiin, jolloin se arvo voi olla 0 tai se on yhtä aikaa 0 ja 1. Se kvanttimaailma on ihan eri maailma. Et silloin, mä voin vähän jossain vaiheessa luonnollista kertoa, mutta opitaan eka tämä ei-kvanttimaailma, niin sitten pikkasen katsotaan, miten se kvanttitietokoneen toiminta eroaa normaalitietokoneesta. Okei, mutta Puule kehitti logiikat. Hei, kaikki maailmassa tai tässä järjestelmässä, niin se on joko true tai false. Sitten me voidaan tehdä sille erilaisia operaatioita niille asioille, ja aina kaikki operaatioiden jälkeen se on true tai false. No mä tuossa äsken eli nyt siinä oli opiskelija motivoitunut, opiskelija tekee töitä, true, niin jos meillä on tämmöinen, sitten laki, joka sanoo, että pitää molempien toteutua, että opiskelija suorittaa kurssin, niin silloin käy niin, että opiskelija suorittaa kurssin. Se ei varmaan sitten päivitä, kun tuosta voi klikata, mutta ei näköjään tapahdu mitään. Nämä kalvonäkymässä nämä upotetut komponentit välttämättä toimi, että silloin kannattaa ottaa se toinen näkymä käyttöön. Jos itse haluat. Katsotaanpa, laitetaan tuonne false. Ajaako se nyt sitä? Ei aja. No sitten me tehdään sille, että me hypätään tähän yhden sivun näkymään ja väärään suuntaan. No niin. Ajetaan täällä. Eli nyt se on true tai false, että siitä ei mitään siltä väliltä, että jos ei opiskelija tee yhtään töitä, eli joko tekee töitä täysillä tai ei tee töitä yhtään. No tämä ei tietenkään kaikkeen sovi tämmöinen, että joko tai, mutta tällä logiikalla meillä on true tai false, nolla tai ykkönen, me pystytään rakentamaan koko tietokonetoiminta ja se tietokone voi sitten piirtää erilaisia värejä. Ei siinä ole mitään väriä, että on musta tai valkoinen väri, vaan sen voi laittaa useita eri värejä piirtämään tämän tietokoneen. Eli jollain logiikalla me sitten saadaan, että vaikka meillä on käytössä true tai false, nolla tai ykkönen, niin me saadaan se tietokone tekemään käytännössä mitä tahansa. Et siinä on vaan sitten ihmisen mielikuvitus estenä, että mitä sinne pystyy ohjelmoimaan sinne tietokoneeseen tai kännykkään. Et sama pätee sinne kännykkään. Tämä on tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri ja kurssi, niin mä puhun tietokoneesta, mutta samat perusideat, kännykkä toimii samalla tavalla. Okei. Ja no nyt jos meillä onkin sitten vähän helpompi kurssi, että tästä kurssista pääseekin joko tai läpi, niin on tuommoinen looginen operaattori kuin OR. Niin silloin kun opiskelija suorittaakin kurssi, se on motivoitunut. Mä en sitten tiedä, miten se käytännössä menee, jos ei mitään tee, mutta on motivaatiota hirveästi, miten tämä kurssi suoritetaan. Nämä on nämä puolen lait. Joko tai, se on true tai false. Mulla on tässä Pythonin taustalla ohjelmointikielellä, koska tässä on AND ja OR, nämä loogiset operaattorit. Operaattorit, toisin kuin muissa ohjelmointi- tai eräissä ohjelmointikielissä, niin nämä on loogisempia tälle kurssille, koska me ruvetaan kohta käsittelemään näitä ANDeja ja OREja. No, nyt jos mä laitan tänne vielä NOT. Alkaa menee vähän monimutkaisemmaksi tämä lauseke. Et siinä rupeaa jo miettimään, että mitä tämä oikeasti tarkoittaa. No siitä ajetaan, katsotaan miten meille käy. Opiskelija suorittaa kurssin. NOT kääntää sen falsen trueksi tai trueen falseksi. Ja nyt mitä mä oon siellä laittanut. Siellä oli andi, ori ja notti. Tämmöisiä operaattoreita, joilla sitten voidaan rakentaa erilaisia lausekkeita, ehtolausekkeita sille, että mitenkä joku asia käyttäytyy. Ja nyt meillä on nollia ja ykkösiä, meillä on andi, ori ja notti. Mitään muuta me ei tarvita tietokoneen rakentamiseen. Eli tällä kolmikolla ja tällä logiikalla pystytään rakentamaan tietokone. Ja tällä kurssilla me opitaan, että miten se tehdään. Eli andi, ori ja notti. Ja sitten vaan jotain asioita laitetaan lausekkeita sinne ja koodi hoitaa sen, että lopulta se koodi käskee sitä prosessoria, joka osaa sitten tehdä kaiken näköistä. Mennään katsomaan, tai tällä kurssilla opitaan tuota, mitenkä. Meillä on nolla ja ykkönen andi, ori ja notti ja se on tietokone, kun ne yhdistää oikealla tavalla. Tai tietokone, joka pystyy tekemään mitä tahansa, mitä ihminen keksii. Okei. Mennään sitten katsoa vähän tämän koneen. Kurssin nimessä on tämmöinen asia kuin tietokoneen rakenne, ja sitten siinä on semmoinen tietokoneen arkkitehtuuri. Me käydään niitä tietokoneen rakennetta ja arkkitehtuuria läpi kurssin lopussa vähän tarkemmin, että mitä ne on. Mutta mä tässä vaiheessa niin ennen kuin me lähdetään tämän nollia ja ykkösiä pyörittämään, ändejä ja ooreja ja notteja, niin katsotaan tietokoneen rakennet, miten, mitä me lähdetään rakentamaan. Eli tämmöistä me lähdetään katsomaan, miten tämä toimii. Ja me rakennetaan tämmöinen, ei ihan tämmöistä tietokone, kun rakennetaan simuloimalla tämmöinen vastaava tietokone. Me tehdään hyvin yksinkertainen tietokone simulaatio-ohjelmistolla ja katsotaan, miten se toimii. Me rakennetaan se prosessori, CPU-suoritin, monta nimeä sille. Ja nyt tietokoneen rakenteessa tässä välissä niin sen verran, että nyt siellä tietokoneessa siellä on prosessori, joka sitten on käytännössä, puhutaan tietokoneen aivoista, mutta siellä ei ole minkäänlaista älyä siellä prosessorissa. Siellä on vaan tuommoisia ändiä ja notteja ja ooria käytännössä, millä sitten saadaan toteutettua se prosessori. Se, miten ne sitten prosessorista saadaan jotain tietokone toimimaan, niin tarkoittaa sitä, että jonkun pitää koodata sinne käskeen niitä ändejä ja ooreja ja notteja. Tässä tietokoneessa on, niin jonkun pitää osata käskeä niitä, että se osaa ladata tähän verkkoselaimen, hakea internetistä tavaraa tämän sivuston tähän, osaa piirtää hiirellä väriä, siellä on jonkunlainen sovellus. Ja nyt mitenkään, kun se tietokone käynnistyy, niin siellä on sitten logiikka, joka sanoo sille, että mistä sen pitää lähteä etsimään asioita. Ja mitä tässä nyt ei näy, niin nykytietokoneessa niin siellä on BIOS, josta sitten, joka on sitten semmoiseen paikkaan määritelty, että kun se tietokone käynnistyy, niin se tietokone lähtee lukemaan tältä BIOSista käskyjä tuonne prosessoriin, jotta se osaa käynnistyä. Sitten se rupeaa lataamaan käyttöjärjestelmää kiintolevyltä ja käyttää muistia ja IO-laitteita, eli input-output-laitteita, joilla kommunikoidaan tai kommunikoidaan ympäristön tai muiden ihmisten kanssa, muiden laitteiden tai ihmisten kanssa. Eli siellä on inputtina tulee hiiri ja näppäimistö, siellä voi olla verkkokorttia ja outputtina näytöohjain tai näyttö suoraan verkkokortti, äänikortti, niin poispäin. Eli siellä on erilaisia laitteita. Ja nyt miten ne on kytketty toisiinsa ne laitteet, niin on tämmöinen järjestelmäväylän kautta. Ja mä nyt käyn tämän järjestelmäväylän tässä, että se mitä me rakennetaan se tietokone, siinä ei tule ole näin monimutkaista väylää. Mutta miten se käytännössä tarkoittaa? Tämä IO-laite, kiintolevy voi olla täällä. Eli kiintolevy on se kova levy, SSD-levy tai HDD, jos on joku vanha kone. Niin CPU, se hakee siltä BIOSista koodia, se osaa käynnistyä, sitten se lähtee hakemaan käyttöjärjestelmäkoodia, niin se tälle control-bussille sanoo aina kontrolliväylä tai signalointiväylä. Siellä kerrotaan, että mitä se haluaa tehdä tämä prosessori. Sanoo siinä, että hei, haluan lukea. Sitten se tänne osoiteväylälle se prosessori laittaa että osoitteen laitteelle, jolta se haluaa lukea. Siellä jossain on kiintolevy, jolla on joku osoite, niin tänne osoiteväylälle laitetaan kiintolevyn osoite. Ja nyt sieltä sitten kontrolliväylällä sanotaan, että haluan lukea sulta kiintolevyltä tämmöisestä osoitteesta, ja kiintolevy sitten laittaa dataväylälle informaation, mitä siellä oli sillä osoitteessa. Eli sillä kiintolevyllä on osoitteita, johon on tallennettu informaatiota, joka se sitten laittaa dataväylälle. No sitten kun täällä hiiri liikahtaa, niin täällä on sitten input, se on input-laite. Miten tämä hiiri saa sitten prosessorille tiedon, että hei, kaveri heiluttaa hiirtä ja haluaa piirtää kuvaa. Niin täällä kontrolliväylällä on semmoisia asioita kuin keskeytykset, joilla nämä IO-laitteet tai muut laitteet voi sanoa prosessorille, että hei, mulla on asiaa. Ja prosessori, se suorittaa sille jotain. Riippuen sen keskeytyksen prioriteetista, niin se prosessori ottaa sen jossain vaiheessa käsittelyyn sen keskeytyksen. Katso, että hei, okei, hiireltä tuli keskeytys. Se haluaa todennäköisesti kertoa, että ihminen on liikuttanut hiirtä. No, prosessori sanoo sitten tänne, että okei, keskeytys kuitattu. Kirjoita, mitä siellä hiirellä on kirjoitettavaa. Sitten se tänne osoiteväylälle laittaa sen hiiren osoitteen, silläkin joku osoite. Tänne laitetaan osoite, hiiri näkee, että okei, hei, meikällä se osoite. Ja kontrolliväylällä sanotaan hiirille, mitä sen pitää tehdä. Siellä sanotaan, että kirjoita. Ja hiiri rupeaa kirjoittamaan dataan väylälle informaatiota siitä, että laittaa koordinaatteja siitä, että hei, miten se tuota, hiiri on liikkunut ja mitä pitää tehdä. CPU lukee hiiren liikkeet, katsoo, että okei, mikä sovellus hallitsee hiirtä tällä hetkellä. Se on tämä piirtotyökalu. Mitä se CPU-käytössä tekee, niin sitten se hakee muistista sen koorin, joka tätä piirtotyökalua pyörittää. Se rupeaa sanoa tuonne muistille, että hei, okei, nyt mä tarvisin sulta informaatiota. Siinä sanotaan muistille, että hei, kirjoitapas se koori, mikä tämä piirtotyökalu kontrolloi, niin kirjoita se tuonne dataväylälle, ja prosessori lukee sitä sieltä pikkuhiljaa sitten tuonne prosessoriin. Ja nyt kun sieltä tulee tieto, että hei, tämmöinen piirto-ohjelma käyttää hiirtä, sieltä lähtee sitten, lopulta lähtee osoiteväylälle näyttöön ohjaimen osoite ja kontrolliväylälle näytöohjelmalle, että kirjoita sinne näyttöön, eli piirrä sinne näyttöön jotain informaatiota. Ja täältä lähtee sitten informaatio, että mitä sinne pitää piirtää. Se on näköjään koordinaatit, mihinkä pitää piirtää, ja sitten väriä, mitä pitää piirtää. Et siinä periaatteessa se, mitenkä se toimii, se tietokone. Osoiteväylä on yksisuuntainen, vaan prosessori voi kirjoittaa osoiteväylälle. Kontrolliväylä ja dataväylä on kaksisuuntaisia. Okei. Eli tuommoista meidän on tarkoitus lähteä rakentamaan. Eli me tehdään jossain vaiheessa prosessori sillä kurssin loppupäässä. Me tehdään pikkasen muistia, tehdään, että me osataan muistia käsitellä. Ja IO-laitteita me ei tehdä tällä kurssilla. Me simuloidaan sitten niitä IO-näyttöä ja näppäimistöä myöhemmin kurssilla. Okei. No, tässä on toinen kuva. Nämä on Wikipediasta nämä kaksi kuvaa, kun mä en koskaan kerkeä näitä piirtää itse. Nämä on ihan tarpeeksi hyviä. Tietokoneen rakenne toisenlaiselta näkökulmasta. Ja sitten täällä on tämmöinen asia kuin von Neumannin arkkitehtuuri. Nykyään suurin osa tietokoneista ja kännyköistä toimii von Neumannin arkkitehtuurilla. On jotain erityistietokoneita, jotka toimii eri arkkitehtuurilla. Mutta von Neumannin arkkitehtuuri on se, millä tietokone toimii. Ja mulla oli seuraavalla kalvolla sitten olikin, että hypätään sinne, mihin tämä perustuu, tämä tietokone tai von Neumannin arkkitehtuuri. Meillä on suoritettava ohjelma, eli se koodi, jota ajetaan, plus sitten se data, mitä se koodi generoi. Eli nyt niitä hiiren liikkeitä, koordinaatteja siellä näytöllä ja sitä väriinformaatiota, mitä sillä pitää tehdä, piirtää, niin kaikki se data ja se koodi tallennetaan samaan muistiin. On järjestelmiä, missä käytetään eri muistia, mutta von Neumannin arkkitehtuurissa kaikki data on samassa muistissa. Koodi ja sitten se, mitä se koodi generoi, mitä se sovellus generoi sitä dataa, mitä käyttäjä generoi siihen sovellukseen, niin kaikki menee samaan muistiin. Ja miten se tallennetaan, niin tallennetaan binäärisenä informaationa. Binäärinen tarkoittaa kaksiarvoista logiikkaa. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että me tallennetaan nollina ja ykkösinä se informaatio sinne samaan muistiin. Nyt se muisti. Siellä on osoite, eli paikka. Pystytään sanomaan jokaiseen tai jokaisella muistipaikalla on osoite. Nyt kun siellä oli se address-väylä, se osoiteväylä siellä äskeisessä arkkitehtuurikuvassa, niin siellä voidaan sanoa se muistipaikka, että johonka me halutaan kirjoittaa tai josta me halutaan lukea. Eli muistisisältö on osoitettavissa paikan mukaan. Ja ihan riippumatta siitä, minkä tyyppistä tietoa sinne on tallennettu. No kuka tietää sitten, mitä sinne on tallennettu, jos sinne tallennetaan nollia ja ykkösiä. Niin se on sitten käyttöjärjestelmä tietää, että mitkä sovellukset on käynnissä. Sovellukset tietää omasta datastaan, mitä sinne on tallennettu. Jokainen pikkuhiljaa tietää, käyttäjä tietää, mitä on tallennettu, mitä sovelluksia on missäkin muistissa milläkin hetkellä. Käyttäjä pyörittää sitten, antaa prosessorin suorittaa niitä sovelluksia, tätä piirtotyökalua, ja piirtotyökalu tietää siitä, mitä informaatiota sinne on tallennettu, ja mistä se mitä siinä on tallennettu ja miten sitä pitää käsitellä. Nollia ykkösiä binääristä informaatiota, ja se on sitten ne korkeamman tason sovellukset, jotka tietää, että mitä se informaatio siellä on. Onko se kuvaa, videota, tekstiä, jotain muuta. No, von Neumannin arkkitehtuurin kuuluu vielä se, että nyt kun sitä koodia ruvetaan suorittamaan, niin se tehdään peräkkäin yhdestä käskystä seuraavaa. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Nyt jos mä piirrän tänne laatikon, joka esittää muistia. Mä laitan tuonne muistipaikkoja. Muistipaikkoja tulee noin, sinne muutama muistipaikka. Nyt se, eli nämä on muistipaikkoja, jotka osoitetaan niillä paikan mukaan. Siellä on jokaisella muistipaikalle osoite. Ja nyt se koodi lähtee pyörimään jostain osoitteesta. Laitetaan tuossa kohtaa, on sitten vaikka tämän piirtotyökalun koodi. Niin kun se piirtotyökalu käynnistyy, niin täältä ruvetaan sitten muistipaikka kerrallaan käskyjä siirtämään sinne prosessorille. Eli se prosessori pitää huolen siitä, että se pyytää sieltä tämän osoitteen, sitten pyydetään seuraava osoite, ja peräkkäin noita osoitteista, muistipaikoista pyydetään informaatiota sinne prosessorille, jonka se prosessori sitten käsittelee. No käytännössä ne on komentoja sille prosessorille, mitä sen prosessorin pitää tehdä. Ja sitä pyöritään sitten muistipaikkaa eteenpäin. Paitsi jos siellä on jossain ehtolauseet pitää hypätä, siellä on if-else-lause, jossa sanotaan, että hyppää tuonne, jos jotain tapahtuu, tai sitten elähyppää ja mennään seuraavalle riville. Von Neumannin arkkitehtuuri, se prosessori perustuu siihen, että kun sä käynnistät sovelluksen, niin se tietää se prosessori, että sieltä haetaan muistipaikasta peräkkäistä informaatiota prosessorin käsiteltäväksi, jotta se sovellus pikkuhiljaa käynnistyy ja sitä sovellusta voidaan sitten pyörittää siellä. Okei. Kaikki koodit ja data tallentaa samaan muistiin. Nyt alkuaikoina, kun tietokoneita kehitettiin, niin kenellekään ei tullut mieleen, että tietoturva olisi tärkeä asia. Sillä ei ollut ketään, kuka halusi sitä tietoturvaa rikkoa, kun siellä oli muutamia ihmisiä vain, jotka käytti näitä tietokoneita. Silloin sä pystyt tekemään koodi, joka sanoo, että okei, lue tämä muisti läpi, mitä siellä on. Ja siellä on minkälaista tietoturvaa siihen, että estettäisiin, että jos täällä on salasana, käyttäjätunnus, niin joku mikä tahansa koodi pystyy lukemaan tämän kaiken läpi. Tänä päivänä, kun tietoturva on yhä tärkeämpi, niin on sitten käytössä sille, että nyt kun siellä, vaikka ne on samassa muistissa, se data, niin siellä on estot sille, että sovellus ei pääse kuin käsittelemään kuin vain ainoastaan sitä omaa muistilohkoa, mikä sille on annettu, mikä sille on määritelty. Eli vain ja ainoastaan, paitsi jos siellä sitten on bugi jossain koodissa, joku vihollissovellus pääsee lukemaan sen bugin tai joku muun tahallisesti tehdyn aukon kautta, niin pääsee sitten lukemaan. Periaatteessa kaikki on suojattu sille, edistetty toisistaan, että ne sovellukset ei pääse näkemään, mitä siellä on muistissa. Ellei sä tietoisesti tee kahta sovellusta, jotka pystyy käyttämään toistensa yhteistä muistia. Se on aika hankala asia, ja ei varmaan, mä en tiedä, käydäänkö meidän millään kurssilla sitä läpi edes semmoista asiaa. Mutta periaatteessa no samassa muistissa, mutta tänä päivänä käyttöjärjestelmä plus tietoturvatoiminnot siellä pitää huolen siitä, että ne on erillisiä siten, että ne sovellukset ei pääse sinne näkemään toisten sovellusten dataa tai koodia. Okei, eli von Neumannin arkkitehtuuri. Ja mitä tässä, nyt mä käsittelin sitä muistia, eli memory, käsittelin ne yhtenä palikkana. Me opitaan myöhemmin kurssilla, että se muisti ei ole mikään yksi palikka, vaan siellä on paljon erilaista muistia siellä prosessorissa, tietokoneessa, jota sitten käytetään eri tavalla, mutta käydään se loppuvaiheessa kurssia läpi. Tällä hetkellä riittää, että meillä on muisti, jossa on koodia, jota se prosessori hakee, ja sen avulla se suorittaa, se toimii se prosessori. Se suorittaa koodia, hakee muistipaikka kerrallaan koodia jostain muistista. Prosessori käytännössä se jakautuu sitten kahteen eri loogisen osaan, eli se on kontrolliyksikkö, joka osaa tulkita sitä nollia ja ykkösiä, mitä tulee sieltä muistista. Ja sitten siellä on aritmeettis-looginen yksikkö, joka osaa käsitellä dataa. Aritmeettinen tarkoittaa sitä, että se osaa tehdä matemaattisia laskutoimituksia. Looginen tarkoittaa sitä, että se osaa tehdä niitä AND-ORia, NOT-tila, tämmöisiä vastaavia loogisia toimituksia, laskutoimituksia. Ja ei se tarvitse mitään muuta kuin matikka ja logiikka, niin se tietokone osaa toimia. Ja se matikka voidaan toteuttaa sillä logiikalla, AND:llä, ORilla ja NOTilla. Okei. Okay. No niin, mennään katsomaan tiedon esitystä tietokoneessa. Nyt lähdetään, siinä oli pikkasen johdantoa siihen, että meillä on Georg Puule kehitti logiikan, Puulen logiikka. Nyt lähdetään pikkuhiljaa opiskelemaan sitä Puulen logiikkaa, mutta ennen kuin me opiskellaan Puulen logiikkaa, me opiskellaan vähän nollista ja ykkösistä ja mitä ne on ja miten se liittyy tähän tietokoneen toimintaan ja mitä kaikkea sillä nollilla ja ykkösillä voi tehdä. Eli tiedon esitys tietokoneessa, niin perustuu sitten siihen, että kun meillä on nolleja ja ykkösiä, meillä on päätetty ottaa se kaksiarvoinen logiikka, koska se on halpa toteuttaa, todella paljon halvempi kuin mikään muu logiikka sinne tietokoneisiin. Meillä on olemassa semmoinen komponentti kuin transistori, joka on sähköinen kytki, jota ehkä olette kuullut, että prosessorissa tänä päivänä on miljardeja transistoreja. Ne transistorit toimii sähköisenä kytkiminä, jota sitten voidaan yhdistää siten, että siinä saadaan se AND-notti ja OR tehtyä ja sitten saadaan korkeampaa logiikkaa. Mutta jotta me päästään sitä logiikkaa, prosessoria, muistia hyödyntää, niin meidän pitää eka saada kaikki informaatio nolliksi ja ykköseksi. Tarvii tehdä tiedon digitalisointia. Tänä päivänä digi on kaikkialla, mutta ihan perusasia on se, että meidän pitää saada jokainen informaatio, mitä me halutaan tietokoneella käsitellä tai puhelimella käsitellä, digitaaliseksi. Ja nyt ihan yksinkertaisin esimerkki, että meillä on tämmöinen jatkuva-arvoinen informaatio. Eli meillä on matikka, ja ei tarvitse matikkaa, kun meillä on numeroita. Ja tai oikeastaan tämä on luku, tai numerokaan, kun tämä on murtoluku, tai mikä olikaan. Jos meillä on 4 1/3, niin tehän muistatte matikasta, että se tarkoittaa sitä, että meillä on 4. Sitten meillä on ääretön määrä kolmosia siinä perässä. Ei lopu ikinä. Ei me voida tietokoneeseen tallentaa ääretöntä määrää kolmosia. Pitää jossain vaiheessa tehdä digitalisointi. Eli käytännössä yksi digitalisoinnin muoto on se että pyöristetään. Me hukataan informaatiota. Ja yksi esimerkki, että pyöristetään kokonaisluvuksi. 4 1/3 4 ja 4 2/5. No, riippuu siitä, mitä me tehdään, niin mihin näitä numeroita tarvitaan, että onko se pyöristäminen onko se liian rankkaa, menetetäänkö me liikaa informaatiota vai ei. No, jos me laskettaisiin nuo yhteen, 4 1/3 4 2/3, niin tämä pyöristys ei kadota mitään informaatiota. Tästähän, jos nämä lasketaan yhteen, niin se tulee 9 ja niin tulee tuostakin 9. Mutta jos me tehdään jotain muuta niillä luvuilla, niin ehkä sitten ei tulekaan enää oikea vastaus. Mutta se, että me tarvittaisiin tallentaa 4 ja desimaalipisteen jälkeen n määrä x-kappaletta 3, niin se informaation tallennuskapasiteetti pienenee, että nyt meidän tarviikin tallentaa vain yksi lukuarvo tai toinen lukuarvo. No sitten jos me tarkemmin pyöristetään, niin saadaan tarkempi arvo, joka sitten vastaa paremmin sitä, että mikä se todellinen lukuarvo oli, mitä me oltiin tallentamassa. Mikä se hinta on? Meidän tarvitsee tallentaa kokonaislukuosa plus sitten desimaaliosa, jos me yhdellä desimaalilla tarkkuudella pyöristetään. Me tarvitaan jo 2 muistipaikkaa siihen, että tallennetaan yhdellä desimaalinumerolla, tarkkuudella. Eli kun me digitalisoidaan tietoa, niin me hukataan informaatiota, voi olla tapauksia, että me joudutaan hukkaamaan informaatiota, jossain vaiheessa pitää päättää, että miten tarkasti me tallennetaan, mikä se määrä informaatiota, mitä voidaan hukata. Ja tosiasia on se, että näin tarkkaa lukuarvoa me ei pystytä ikinä tallentamaan tietokoneeseen. Siinä ei voi tallentaa 4 1/3, vaan siinä tallennetaan jotain muuta, joka sitten opitaan tässä pikkuhiljaa ensimmäisten luentojen aikana, että mitä sinne tallennetaan. Okei. No nyt se oli jatkuva arvo, eli se numerot voi saada äärettömän määrä arvoja. Sitten kun meillä tulee aika mukaan, niin voi olla myös jatkuva aikaista informaatiota, joka pitää tallennaa. Mulla on tästä tämmöinen virtuaalinen oskilloskooppi, mä avaan se uuteen ikkunaan. Tää kysyy, että saanko käyttää mikrofonia. Kyllä, minä annan, koska mä tulin tänne sitä varten, että mä haluan käyttää demolta mikrofonin käyttöä. Allow ja reject all, vaikka. Okei, kun te sitä näette, niin tämä virtuaalinen oskilloskooppi, niin se nyt siinä näyttää meikäläisen puhesignaalia. Ja mäpä yritän tuosta sanoa jotain ja samalla pysäyttää tämän kuvan. No niin, saatiin tuommoinen toiseen suuntaan. Tuommoinen kuva. Siinä näköjään just ennen taukoa lähti tallennus käyntiin ja sitten siinä näkyy mun puhesignaali, mitä mä sain puhuttua. Eli mitä siinä näkyy? Siinä on pystyakselilla äänen voimakkuutta ja sitten vaaka-akselilla näkyy äänen taajuus ja sitten vaihe-eroja, mitä siinä sattuu olemaan. Mutta tämä on tämmöistä digitaalista informaatiota, eli puhetta, mitä esimerkiksi joudutaan digitalisoimaan. Ja tämä ei ole enää, eli se puhe, mitä mä generoin, se on analogista, se on jatkuva-aikaista. Ja nyt mitä se tietokone joutuu tekemään, niin nappaamaan se signaali ja jollain tavalla sitten muuntaa sen digitaaliseksi. Ja sitten jossain vaiheessa vielä, jos se halutaan jotenkin soittaa tai näyttää ihmiselle, niin pitää muuntaa takaisin. Jos on puhelin kyseessä, niin pitää muuttaa takaisin analogiseksi signaali. Ja miten se tehdään? Luentokalvot. Tipun taas nuo pois. Okei, miten se tehdään? Niin me ei voi jatkuva-aikaisesti ottaa niin nopeasti näytteitä. Eli meidän pitää ottaa näytteitä siitä, mutta jos meillä on analoginen joku vekoti, mikä tallentaa analogista puhetta, niin sitä pystytään tallentamaan jatkuva-aikaisesti. Mutta kun me tehdään digitaalisesti asia, me ei voida ottaa niin tiheästi niitä näytteitä, kun on mahdollista. Eli pitää olla jonkunlainen näytteenottoväli. Ja nyt tässä nämä viivat täällä ja pallukat näyttää sen näytteenottovälein. Ja nyt kun meillä on puhesignaali, meillä riittää joku tietty näytteenotto, väli. Ja nyt ihmisen puhesignaali on noin 3000 hertsistä noin 3400 hertsiä, mitä ihminen pystyy generoimaan puhetta. Ja nämä puhelin koodekit tai internetpuhelin softat, niin ne ottaa noin 8000 näytettä sekunnissa tästä puheesta. Ja tämä nyt perustuu semmoiseen asiaan kuin Nyquist-Sannonin teoreema, joka sanoo, että jotta me pystytään rakentamaan se alkuperäinen signaali, niin se näytteenottotaajuus pitää olla vähintään 2 kertaa suurempi kuin mitä korkein taajuus, mitä siinä puheessa on. No, tämä on tietoliikennettä ja signaalin käsittely, ei tarvitse siitä välittää sitä, että mitenkään se otetaan ne näytteet. Idea on se, että jollain väliajalla pitää ottaa näytteitä. Sitten niitä ruvetaan tallentaa niitä näytteitä muistiin. Muistiin ruvetaan tallentamaan niitä näytteitä ja siellä sitten ensimmäinen näyte tallennetaan johonkin muistipaikkaan ja seuraavan näyte seuraavaan muistipaikkaan. No mitä siitä näytteestä tallennetaan? Okei. Nyt kun meillä ei voi olla jatkuva arvonen se, tai kun se todellisuudessa on jatkuva arvonen se signaali, niin nyt ei me voitu sitä jatkuva arvoa tallentaa. Tuolla niin se on 6 ja 7 välissä tuo, mitä ne 6 ja 7, sitäkään tarvitse vielä, se on tuolla välissä jossain. Ja nyt kun me tallennetaan informaatiota, meidän pitää päättää, että mitenkä tarkasti sitä tallennetaan. Tuossa on nyt valittu 16 tuota tasoa, mihinkä se ääni kvantisoidaan. Kvantisointi tarkoittaa sitä, että meillä on joku analoginen signaali ja se kvantisoidaan, eli se ei tallenneta sitä todellista arvoa, vaan joku lähellä oleva arvo. Tulee kvantisointivirhettä, mutta ihmisen korvassa se ei, ihminen ei näe sitä, että jos siinä on pikkuinen heitto. Voi internetpuhelukoodekit, niin tämä käyttää muistaakseni, tai jossain vaiheessa käytti 256 arvoa tähän tallentamiseen. Eli se nyt riittää sille, että ihmiskorva ei havaitse sitä. Että. Mut se käytännössä tarkoittaa sitä, että okei, meillä on joku arvo, joku toinen arvo, ja nyt kun me otetaan se näyte tuossa kohtaa, niin pitää sitten valita, että mihinkä arvo se, kumpi on se lähempi arvo, niin se arvo sitten tallennetaan sinne muistiin. Tuolla joskus sattuu ihan käyrälle, mutta aina ei ihan satu käyrälle. Pikkasen tulee virhettä sitten siihen, kun rekonstruoidaan se alkuperäistä vastaava signaali siellä puhelimen toisessa päässä sinne kuulokkeeseen. Okei, nyt sitten vielä pitää tietää, sitten pitää päättää, että onko tässä on nyt on vaan valittu -8-7 nämä lukuarvot. Jossain sitten softa tietää, että hei, no jos se on 7, niin se tarkoittaa tuommoista äänenvoimakkuutta. Jos se on 3, se tarkoittaa tuommoista äänenvoimakkuutta. -6 tarkoittaa tuommoista tuota. Ja nyt sitten tänne pitää valita nämä numeroarvot. Pitää sitten tallentaa binäärisenä jotenkin. Eli näytteenottohetket antaa paikan, minne tallennetaan, ja sitten tuo numeroarvo, niin sinne laitetaan joku binääriluku. Mä nyt laitan 7:lle tuommoisen tavun tuonne. No, päästään kohta katsoa, mikä on tavu, tai ensi luennolla, miten päästään eteenpäin. Mä laitoin sinne 8-bittiä, jotka laitoin väliin, 4-bitin jälkeen välilyöni, niin se helpompi lukee, että mitä siellä on, kuin suuria bittijonoja. No nyt käytännössä, miten ne tietokoneet tallentaa informaatiota, niin tämmöinen 8-bitin kombinaatio on minimi, mitä ne pystyy tallentamaan sinne tietokoneeseen. 8-bitin kombinaatio on minimi, mitä voi internetissä lähettää informaatiota. Ja no sitä kutsutaan tavuksi. Käydään se kohta läpi, jos ei ole tuttu, tai käydään joka tapauksessa läpi. Okei, valitaan sille. Että sinne, okei, meidän piti laittaa -4 tuonne tuota, eikä 7. Mites mä tuonne pääsen enää? Noin. Laitetaan sinne jotain muuta. Laitetaan sinne vaikka tuommoinen. Tuo sitten vaikka -4. Käytännössä mä voin valita sinne ihan minkälaisen bittikuvion tahansa, kunhan sitten se sovellus, mitä mä käytän, ja sitten se sovellus, joka vastaanottaa sen signaali, ymmärtää se samalla tavalla. Eli pitää olla joku sääntö sille, että mitä joku bittikuvio tarkoittaa. Tämä nyt tarkoittaa sitten vaikka tuota -4, joka on tuommoinen äänenvoimakkuus. Ja vastaavasti näille kaikille muille, no siinä on 0 sitten seuraava, niin sille voisi olla sitten ihan se 0000. Varattuna sille. Ja pitää päättää jokin binäärikuvio sille binääriluku sille digitalisoitavalle informaatiolle. Ja tässä nyt on vain jonkinlainen esimerkki. Me otetaan näytteitä, kun silloin kun jatkuu vaikka ne signaali ja sitten joku lukuarvo kertoo, mitä se näyte sisältää informaatiota. Jos se olisi videokuva, niin siinä on sitten siinä voisi olla informaatio siitä, että mikä se on se väriarvo siinä kuvassa tai valokuva tai No okei, okay, jatkuva aikana ei valokuva, mutta jos videokuva. Okei. Okay. Joo, otetaan pois tuolla. Voitte leikki itse katsoa, miten saatte virtuaalisen oskilloskoopin pelittää. Nyt tässä on tämmöinen upotettu komponentti, joka ei pelitä tuossa kalvonäkymällä kovin hyvin, niin otetaan se täältä näkyviin. Tässä on tämmöinen SimSir piirikaavioeditori, jota käytetään tällä kurssilla aika paljon simuloimaan sitä logiikkaa, mikä on sillä tietokoneen toiminnan taustalla. Ja nyt mulla on tässä sitten tämmöinen esimerkki digitaalisen tiedon tallennuksesta. Ja mitä siellä on? Siellä on jännitelähde, josta tulee virtaa kytkimille. Siinä on mekaanisia kytkimiä. Ja sitten siinä on ledejä, jotka esittää informaation meille visuaalisesti. Mitä siellä tietokoneessa oikeasti on? Niin siellä on kytkimiä. Ne on sähköisiä kytkimiä, ne on transistoreita, mutta sama idea pätee siellä. Ja nyt digitaalisen tiedon tallennus, niin kun meillä on, tuosta otan, kun meillä on 0 ja 1, niin kytkimme me voidaan tallentaa siten, että okei, 0 on joku, olkoon se vaikka, että ledi on pois päältä, on 0, ja sitten me voidaan tallentaa, ledi päällä on 1. Me voidaan 0 ja 1 tallentaa. Okei, no jotta me voidaan tallentaa enemmänkin informaatiota, niin eli tuohon yhteen kytkimeen voi laittaa 2 eri informaatiota, 0 tai 1. Sitten jos mä saan otettua tuolta, paljonko voi tallentaa 2 kytkimeen tai lediin informaatiota. Kuka tietää, kuka uskaltaa arvata. Jos yhteen menee 2, 4, hyvä, kyllä. Eli kun vasen ledi on pimeänä, niin on 2 eri vaihtoehtoa. Kun vasen ledi on 1, niin on 2 eri vaihtoehtoa. Eli 4 eri kombinaatiota sille, missä tilassa nuo ledit voi olla. Eli molemmat pois päältä, oikea ledi päällä, vasen ledi päällä ja molemmat päällä. 4 eri kombinaatiota kahdella kytkimellä. Sitten. Paljon 3? Tuleeko arvaus?
8.
Hyvä. Sieltä tuli 8. Mitä huomataan? Eli hyvä. Eli 2, sitten 4, sitten 8. Mikä on seuraava? Tuleeko muilta arvauksia? 16, yes. Aina kun tulee yksi kytkin lisää, kerrotaan 2 se informaation määrä, mikä voidaan tallentaa. Eli 4 kytkimellä ledillä voidaan tallentaa 16 eri kombinaatiota informaatiota. Eli tuolta voitaisiin tästä edellisestä kuvasta, niin kaikki eri kombinaatiot 7-8, niin niille riittäisi 4 bittiä, 4 kytkintä tai 4 lediä. Eli se informaation tallennus 4 eri bittiä riittää tuohon 16 erilaisen kombinaation tallentamiseen. On se 16 sitten mitä tahansa informaatiota. Se voi olla äänen voimakkuutta, väriä, numeroita, tekstiä, jotain muuta. Ja nyt tehdäänpäs tälle, että heitetään tuonne toiselle kalvolle. Ja me otetaan kalvonäkymä. Se aina kadottaa kohan. No niin. Okei. Eli nyt 2 järjestelmän tietomäärä, niin Jos meillä on N-kappalta muistipaikkoja tai N-bittiä, niin siihen voidaan sitten tallentaa tuota kaksi potenssia N eri kombinaatiota. Eli nyt kun siinä oli se kakkosella kertominen, oli 2, 4, 16, 3, 2, aina kerrotaan kakkosella, kun tulee yksi kytkin tulee lisää sinne, niin se vastaa sitä, että meillä on potenssilasku ja kakkosen potenssilasku. Tämä on nyt ensimmäinen matikkahomma, mitä tulee tällä kurssilla. Ja kakkosen potenssilasku ei onneksi ole kovin vaikeaa. Eli nyt kun kysytään sitten, että kivasti katoaa aina kuva, kun siirtelee näytöltä toiselle. Kysytään tuota, että kuinka paljon pystyy informaatiota tallentamaan 8 bittiä, niin tämän kurssin jälkeen te osaatte se. 2 potenssiin 8 laitatte laskimeen äkkiä puhelimella. Opettaja kysyy tulevalla kurssilla jossain vaiheessa, että paljon pystyy 8 bitillä tallentamaan, niin osaatte vastata ja opettaja ei suutu sitten kovasti ainakaan. Okei, eli kakkosen potenssia. Aina kun tulee 1 bitti lisää, me pystytään 2 kertaa enemmän tallentamaan informaatiota siihen. 2 kertaa enemmän kombinaatioita. Ja nyt nämä sitten voi vastata eri lukuarvoja. Eli käytännössä kun me otetaan niitä bittejä, ne on binäärinumeroita, kun niitä kasataan yhteen, niin tulee tuota binäärilukuja, eli kun meillä on useampi bitti, niin mä kutsun niitä yhdistelmiä binääriluvuiksi. Binääriluku sitten tarkoittaa jotain. Ja vastaavasti meillä on 10-järjestelmässä, eli nyt meillä, kun me laitetaan 10-järjestelmän numeroita peräkkäin, niin me saadaan sitä erilaisia numeroita. Eli jos täällä on bittejä laitetaan peräkkäin, nyt mä heitän ihan satunnaisen siihen, meillä on joku binääriluku, niin riippuen sitten, kuinka monta bittiä meillä on käytössä, me saadaan 2 potenssiin bittien lukumäärä eri kombinaatioita tallennettua siihen informaatiopaikkaan tai siihen binäärilukuun. Ja se binääriluku voi aloittaa muistiin tai tehdä mitä tahansa sillä. No nyt jos meillä on 10 lukujärjestelmä, niin jos meillä on n-numero 10 lukujärjestelmässä, niin me voidaan tehdä 10 potenssia n-kombinaatiota niillä numeroilla. Eli 3 numerolla. 10 potenssiin 3, 1000 eri kombinaatiota, voidaan tallentaa tai ottaa käyttöön vaikka luvut 0-39 tai jotain muuta. 1000 eri kombinaatiota voi ottaa käyttöön. Samaan tapaan menee tämä 2-järjestelmä. Eli nyt johtuen siitä, että meillä on binäärilukuja, bittejä käytössä, 2-arvoinen logiikka, niin me joudutaan käsittelemään sitten tämmöistä matikkaa, jossa on on vain 2 numeroa, 0 ja 1. Ja sille pitää sitten pikkuhiljaa rakennetaan laskusäännöt, miten niillä voidaan laskea yhteen ja miten voidaan tehdä kaikkea muutakin läpi teillä. No, sitten muutama esimerkki. Esimerkki sitten tässä luentokalvolla. Eli nyt täällä, otetaanpas kohta tuovasta. Esimerkki. Eli nyt jos sitten on informaatiota, että hei, tarvitsee tallentaa 0-999 kokonaisluvut, niin kuinka monta bittiä tarvitaan se esittämiseen. Ja nyt voi mennä ulkoa näin helppo, mutta onneksi ei tarvitse, koska on laskukaavat olemassa. Ja nyt siellä oli, että matikasta tarvitsee esittää tuonne potenssi- ja logaritmifunktion, niin on seuraava esimerkki näytetään, että mihinkä sitä tarvii. Eli nyt jos tarvitaan 1000 kombinaatiota tallentaa, kysytään, että kuinka monta bittiä tarvitaan, niin silloinhan 2 potenssiin bittien lukumäärä pitää olla 1000. Ja miten tuommoinen ratkaistaan, niin jos ei lukiosta enää muistu, niin tässä on helppo ratkaisu. Otetaan kakkosen tai potenssilaskun käänteisfunktio. Kakkosen potenssifunktion käänteisfunktio on 2-kantainen logaritmi. Eli kun on 2 potenssia jotain, niin sen käänteisfunktio on 2-kantainen logaritmi. Ja sitä lausekkeiden sieventelyä ja käsittelyä liittyen, niin nyt jos me tehdään, kun meillä on yhtälö, yhtä suuruus voimassa. Jos me tehdään vasemmalle puolelle jotain, niin jotta yhtä suuruus pysyy voimassa, oikealle puolelle pitää tehdä sama asia. Yksinkertainen juttu. Ja nyt logaritmi, kaksikantainen logaritmi on käänteisfunktio tälle kakkosen potenssille. Tarkoittaa sitä, että ne supistaa toisensa pois. Meille jää vaan tuo n. Eli kaksikantainen logaritmi supistaa ton eksponenttifunktion poistosta. Jää n. Eli käytännössä, kun te tarvitte tiedot, kuinka monta bittiä tarvitaan 1000 kombinaation esittämiseen, otatte kaksikantaisen logaritmin 1000 laskimella ja saatte sitten lukuarvon, tai mikä luku siinä onkaan sitten. 9,97, ja sekin on likiarvo pyöristetty. No nyt kun meillä on nollia ja ykkösiä käytössä, meillä on bittejä käytössä, meillä ei voi olla 9,97 bittiä, jolloin me joudutaan, jaha, meni jo seuraavalla kaudella, tarkoittaa sitä, että me joudutaan ottaa 10 bittiä tai 10 kytkintä varaamaan sille, että me saadaan 1000 eri kombinaatiota tallennettua ja 2 potenssia 10 on sitten paljonka?
1024.
Joo, hyvä. Kirjoitetaanpas välillä ilon piirtoon. 1024. Eli 1024 bittiä pitää korjaa. 10 bittiä otetaan käyttöön, me saadaan 1024 kombinaatiota. Sitten pitää päättää, että mitkä ne bittikuviot on sitten. Jos meillä on 10 bittiä käytössä, niin laitetaan tuohon noin 10. Niin. Sitten pitää päättää, että mitkä bittikuviot vastaa mitäkin kombinaatiota. Tosin on vaan numeron, että mutta jos se voi olla jotain muutakin informaatiota. Se voi olla niitä ääninäytteen äänivoimakkuuksia, väriarvoja, niin sitten vaan joku sääntö sille, että miten määritellään. Tai jos meillä on aakkosta, jossa on 1000 merkkiä, mä en tiedä paljon, jossain kiinan kielessä on niitä merkkejä, niin pitää olla joku mekanismi, millä ne määritellään, että mitäkin merkkiä, mikäkin bittikuvio vastaa. Käydään niitäkin läpi, ei me sitä Kiinan aakkosta käydä läpi, mutta käydään se periaate läpi, että mitenkä, mikä tahansa merkistö voidaan tallentaa binääriluvuksi, jotta sitten tietokoneet osaa näyttää sen täällä informaationa. Okei. Okay. No niin, tässä päästiin tämmöiseen esimerkkiin, joka on sitten tässä luentokalvolla ja luentomateriaalissa. Mulla tällä kurssilla niin luentomateriaalissa on esimerkkejä. Ja tästä jos mä tallennan, niin se ei toimi. Siksi haetaan taas. Haetaan toinen näkymä, joudutaan selaamaan taas. Okei. Ai, ei saisi mitään tehdä, kun aina hyppää. Okei. Tässä on yksi, mäpä ajan tämän ensimmäisenä läpi. Miksi ei siihen tullut? Tähän piti tulla, että 0 pistettä. Ja ei se tule näkyviin. Materiaalissa ja tässä luentokalvolla on tämmöisiä esimerkkejä, joista voi näkyä, että te saatte pistettä, jos te saatte oikeisen vastauksen. Mutta niistä pisteistä, mitä materiaalissa on, niin niistä ei kerry teidän kokonaispisteet. Eli nämä materiaaliesimerkit on vaan, jos siellä tulee pisteitä niistä esimerkkeistä, niin se on sitä varten, että kerrotaan, että okei, nyt te saatte oikeisen tehtävän. Ja nyt tämä esimerkki, mikä tässä on, niin se käyttää tämmöistä matemaattista ladontakieltä kuin latehi. Kirjoitetaan lateeksi tolleen ja lausutaan latehina. Ja miten se näkyy tässä? Eli se on tämmöinen matemaattinen ladontakieli, millä pystyy tekemään kaiken näköistä. Ja kun te tietotekniikan pääneopiskelijana teette tutkielmaa, kandi- tai gradututkielmaa, niin teille kehotetaan ja pakotetaan ja näytetään, että miten tämä latehia käytetään tutkielman tekemiseen. Eli se on hyvin monimutkainen, monipuolinen järjestelmä, jolla pystyy sitten tekemään samoja asioita, mitä jollain Microsoft Wordillä pystyy tekemään, mutta paljon helpommin silloin, kun kyseessä on vähänkin monimutkaisemmat asiat, niin kuin matemaattiset lausekkeet. No täällä näkyy sitten tämmöinen. Mitä tuossa on dollarimerkit? Mä oon jättänyt siihen nämä dollarimerkit. Tuossa kertoo lateihille, että tulkitse tämä seuraava, tai mitä siinä välissä on, niin tulkitse se matemaattisena kaavana. Ja nyt siinä on tietyt säännöt sille, että miten sitä käytetään. Mulla on siinä kakkonen ja sitten tuommoinen hattumerkki ja aaltosulkeessa 9, niin se sitten täällä tulostaa hienosti 2 potenssiin 9. Ja nyt mulla on sitten, sillä taustalla mulla on tarkistin, joka sitten tarkistaa, että onko tämä lauseke, mitä tänne on kirjoitettu, niin oikein. Sieltä löytyy materiaalista, niin sitten löytyy esimerkkejä ja ohjeita siihen, että miten tätä käsitellään tai mitä teidän tässä lateilla pitää tehdä sitten tällä kurssilla. Ei kovinkaan monimutkaista. Vähän näitä matemaattisia symboleita saadaan tänne. Tänne voi laittaa sitten vaikka kertaa 10 ja mitähän se sanoo. No nyt siihen tulee pisteet näkyviin. Jee, se päivitti vihdoinkin. Eli tuli väärin. Se kertoo, että on väärin, mutta ei nyt anna enempää vinkkejä, kun tehtävä antoi se, että siinä esimerkkinä oli se, että kuinka monta kombinaatiota voidaan esittää 9 bitillä. Tässä oli vain tarkoitus, että muutetaan se lauseke sellaiseksi, että antaa tuloksena sen, että kuinka paljon pystytään 10 bitillä esittämään. Eli 2 potenssiin 10, niin kuin mä äsken siihen piirtelin. 2 potenssiin 10 antaa sitten oikean vastauksen. Okei. Okay. Jee, täydet pisteet, nämä pisteet. Vastaavia tehtäviä on sitten siellä harjoitustehtävissä muutama kappale, missä tarvii pyöritellä näitä, muistaakseni. Okei. No jos tästä ottaa nuo aaltosulut pois, niin se sitten ei näytä enää oikealta tämä matemaattinen lauseke. Eli sen takia sellainen aaltosulut on paikallaan. Okei. Jees. No sitten siinä on toinen esimerkki, joka antaa toisinpäin. Eli kuinka monta bittiä tarvitaan 100-numeron esittämiseen. Ja nyt siinä on sitten tuommoinen mihin se. No niin. Tuossa näkyy sitten, eli siinä kenoviiva. Eli kauttaviiva väärinpäin, kenoviiva, LOG-kirjaimet ja alaviiva kakkonen. Ja sitten suluissa on, että mitä siellä lasketaan tuo kaksikantainen logaritmi. Eli no niin. Se, että miten lateihilla tuommoinen esitetään, niin näkyy sitten tuossa. Eli tuossa on komento lateihille, joka sitten kertoo sen, että teet tämän näköistä. Ja siinä pitää sitten 1000 vaihtaa tuo. Ihan vaan vähän kokemusta siihen, että mitä tuonne tulee. Jos tänne kirjoittaa tänne perään jotain, niin se tulee, mitähän mun tarkistus on? Jotain, jokin kirjoitusvirhe, jotain ylimääräistä tai jotain puuttuu. Ja sitten se valittaa, kun se ei ymmärrä, niin tarkistin kertoo, että jotain on pielessä. Jos menee ihan mäkeen, niin tuosta alustan napista voi saattaa aina tehtävät alkutilanteeseen. Okei, tämmöisiä pari esimerkkiä lähinnä siihen, että tulee tutuksi tuon lateihin ja pääsee sillä harjoitustehtävissä sitten tekemään, keräämään siihen vähän keräämään pisteitä, kun tekee niitä tehtäviä. Okei, seuraava asia. Bittien ryhmittely. Eli nyt kun meitä 0 ja 1 binäärinumerot, me tarvitaan kumminkin aina useampia niitä, me pystytään jotain informaatiota esittämään. Kuten nähtiin, me tarvitaan 10 bittiä, että me saadaan 1024 kombinaatiota tai esitettyä, ja enemmän bittiä aina, mitä monimutkaisempia asioita meillä on. Ja nyt bittien ryhmittely sitten, mulla siellä vilahtikin sana tavu. Eli näille bittien ryhmille on erilaisia nimiä. Tavu on 8 bitin kombinaatio. Eli se on aika Se on vakiintunut nimi tuolta 8-bitin kombinaatiolle. Ja tavu on se minimimäärä informaatiota, mitä sä voit laittaa muistipaikkaan. Minimimäärä informaatiota, mitä internetissä lähetetään. Ja englanniksi se on sitten pyte. No jos olette ohjelmointi yksi kurssilla ollut, niin te olette saattaneet nähdä tämmöisen pyte-sanan. Kuka on nähnyt siellä pyte-sanan ohjelmointi yksi kurssilla? Jee, hyvä. Ohjelmointi yksi kurssi opettaa jotain viisasta. Eli pyte muuttuja. Mitä se sillä ohjelmointikurssilla tarkoittaa? Se sanoo sille kääntäjälle, että tämä informaatio, mikä tässä on, niin se pitää tallentaa sitten byteenä, eli 8-bittinä sinne muistiin. Eli ota sitä informaatiosta, sitä vastaava binääriluku, ja tallenna se 8-bitin kokonaisuutena sinne muistiin. No sitten siellä ohjelmointikielessä on intia ja kaikkea muutakin, mitkä sinne ohjelmointikieleen ja sitten numeroihin liittyviä, eli siihen, että onko kokonaislukua ja miten paljon kapasiteettia tarvitaan sen tallentamiseen, vai onko jotain muita lukuja. Mutta ne on ohjelmointikielikohtaisia asioita. Nyt sitten, mitä tässä bittien ryhmittelyssä on, niin aika usein, kun niitä bittejä kirjoitetaan, niin hyvänä tapana on kirjoittaa 4-bitin ryhmissä. Eli tämä on paljon helpompi lukea, kun siinä on väliin, niin pystyy noista ryhmistä lukemaan, kuinka monta bittiä siinä on. 4 + 4 = 8, mutta sitten kun siinä on 32 bittiä, jos siinä on yhtään väliä, niin aika hankala lukea, että onko se nyt 32 vai 31 bittiä. Ja nyt tämä 4-bitin osa, niin sille on annettu sitten nimeksi puolitavu. Mä en tuohon laitoin englanninkielisen version nibble, kun siihen ei se puolitavu oikein mahtunut. Tai sitten jossain näkee käyttävän nyble-sanaa, joka on muunnos siitä, että halutaan korostaa, että se on tavusta, byteestä otettu puolitavu, jolloin tuo nibble i on vaihdettu yksi. Okei, ja sitten no, siellä on ne yksittäiset bitit. Sitten siellä on tämmöinen kuin sana, englanniksi wordi. Tässä on esimerkki 16-bittisestä sanasta. Tavu on määritelty, se on aina 8-bittiä. Nibble, puolitavu on puolet siitä, 4-bittiä. Bitti on 1, mutta sanaa voi olla mitä tahansa. Se on aikojen saatossa ollut 7, 9, melkein mitä tahansa. Ja sanalle ei ole tarkkaa määritelmää. Ellei sitten jossain järjestelmän yhteydessä sanota, että okei, tämän järjestelmän sananleveys on 16 bittiä, tämän järjestelmän sananleveys on 32 bittiä. Ja yleensä se viittaa siihen, että mikä on se järjestelmän arkkitehtuurin leveys. Jos meillä on 64-bittinen prosessori, niin siellä käytännössä yleensä sananleveys on 64 bittiä. Eli se on riippuvainen siitä, että mikä on järjestelmässä, minkälaisessa järjestelmässä sitä käytetään, sitä binäärilukua. Tässä on esimerkkinä, että 16-bittinen sana. Tällä kurssilla me tullaan simuloimaan 16-bittistä tietokonetta. Että se on vähän niin kuin yksinkertaisemmin kuin tämän päivän tietokoneet. Mutta periaate on samanlainen toiminta. Se bittimäärä vaan kasvaa, jolloin sillä pystytään tekemään paljon enemmän asioita. Mut kun te näette, että okei, meillä on joku sanaleveys, wordilengthi, niin muistaa sen, että se voi olla mitä tahansa. Et käytännössä sit pitää katsoa, että okei, no mikä se tässä yhteydessä on, kun mä tämän näen. Et ei voi sanoa, että sana on aina 16-bittinen, vaan se on sitten vaihtuva se sanan määritelmä. Sillä ei ole tarkkaa määritelmää. Okei. No sitten täällä on vielä tämmöiset termit kuin LSB, least significant bit, vähiten merkitsevä bitti. Ja MSB, most significant bit, eniten merkitsevä bitti. Ja mä tällä kurssilla niin pidän tämän järjestyksen, eli vasemmalla puolella eniten merkitsevä bitti ja oikealla vähiten merkitsevä. Eli jos nyt vertaa otetaan tuommoinen. Vertaa 10-lukujärjestelmää, niin Jos mä täällä vaahan 1 ja 9, niin ei paljon vaihdu tuo lukuarvo. Eli täällä on vähiten merkitsevä numero tällä oikealla. Ja nyt jos täällä 1 muuttuu 9, niin lukuarvo muuttuu todella paljon. Eli vasemmalla eniten merkitsevä numero. Eli samaan tapaan bitit esitellään tällä kurssilla, tai binääriluvut, että eniten merkitsevä bitti on vasemmalla. Eli siellä on bitti, joka muutos vaikuttaa eniten siihen informaatioon, mitä se on tallentanut. LSP ja MSP. Käytän jo aika paljon niitä. Sitten jos on, sit jos mä puhun LSP-biteistä, niin käytännössä tarkoitan sitten niitä vähiten merkitseviä bittejä. Riippuu, kuinka iso binääriluku on, niin se on suurin piirtein puolivälistä oikealle päin. LSP-bitit ja MSP-bitit on puolivälistä vasemmalle. Vasemmalle päin. Eli nyt mä rupean käyttämään tabuja, MSP- ja LSP-sanoja, niin pikkuhiljaa tulee tutuksi käytön yhteydessä. No tässä voi sitten testata, että miten paljon LSP- ja MSP-bittien muuttaminen vaikuttaa tuohon arvoon. Katsotaanpas taas. Joudun pomppimaan tuota tässä. Eli tänne voi vaihtaa 1. Ja mitä tämä nyt tekee tämä tarkistin, niin se muuttaa nämä binääriluvut kokonaisluvuiksi. Eli siinä on 1 ja no nyt jos mä muutan tuolta vasemmanpuolimmasta 1, niin muuttuu 129 positiivisena kokonaislukuna. Eli täällä vasemmalla MSP, merkitys siihen lukuarvoon, mitä se esittää, se binääriluku, on paljon suurempi kuin mitä täällä LSP-piteissä. 129 muuttui 131, kun muutin tuolta 1. Tähänkin saa laittaa välejä tuota helpottaa itselle. Tämä ei tainnut tukea kuin 8-bittisiä. Tukee se näköjään suurempiakin bittilukumääriä. Enpä muistanut. Ja oikein vastaus, jos haluaa sille mitään merkitystä, mitä pisteitä tuohon tulee, mutta jos ei halua sen oikean vastauksen, niin se oli se 0, 0, 0. 0 on oikea vastaus. Okei. Eli tässä on vähän esimerkkiä, että okei, nämä binääriluvut, ne voidaan määritellä tarkoittaa positiivisia kokonaislukuja. Eli se on yksi tapa, mutta päästään sinne pikkasen myöhemmin. Vielä käydään asioita läpi. No nyt sitten, kun olette huomannut, että siellä olmontikielessä on se intti, ja se on 32-bittinen tai jotain muuta bittimäärää, riippuu olmontikielestä ja kaiken näköistä asioista. No, jos meillä on 32-bittinen binääriluku, eli käytännössä se tarkoittaa, että meillä on 4 tavua. No, mä en tuossa laittanut 4-tavuinen sanaa. Ja nyt myös sillä tavujärjestyksellä on väliä. Eli nyt kun me tallennetaan informaatiota, jos se muistipaikka on semmoinen, tai lähetetään internettiin 32-bittinen luku, tai tallennetaan muistiin, jos on 8-bittisiä tavun kokoisia muistipaikkoja, niin se tavujen tallennusjärjestys plus sitten se tavujen, jos internetti lähetetään, lähetysjärjestys voi vaihdella. Ja nyt tässä on tämmöinen big endian tarkoittaa sitä, että ne eniten merkitsevät tavut. Eli nyt lähetetään ensimmäisenä internettiin, tallennetaan ensimmäiseen muistipaikkaan. Eli se big tarkoittaa sitä, että meillä on eniten merkitsevät tavut. Eli ne eniten merkitsevät bitit. MSB voi myös tarkoittaa sitä, että meillä on kyseessä tämmöinen binääriluku ja se tässä on sitten LSB, Least Significant Byte, ja MSB, Most Significant Byte. Eli se voi olla bitti tai byte, kun se on B. Sitä käytetään molempiin. Eli big endian muodossa tallennetaan ensimmäiseen muistipaikkaan. Eniten merkitsevä tavu, sitten seuraavaksi merkitsevä, eniten merkitsevä tavu ja lopulta sitten loput tavut. Big Endian. No totta kai on sitten olemassa myös Little Endian. Eli tietokoneita, kun on valmistanut aikojen saatossa, vieläkin valmistaa eri valmistajat, niin siellä on otettu erilaisia käytäntöjä tähän. Little Endian tallennustavassa sitten taas menee toisinpäin. Eli vähiten merkitsevä tavu tulee eka, muistipaikkaa ja niin poispäin. Eli tavujen tallennusjärjestyksellä on merkitystä, mitenkä ne tallennetaan tietokoneeseen tai lähetetään internetissä. No esimerkkejä. x86-arkkitehtuuri, eli Intel AMD-prosessorit. Prosessori ja muisti käsittelee ja tallentaa Little Endian muodossa. No sitten kun erilaisia tiedostoformaatteja, kiintolevy, CD-levy, DVD-levy, USB-muistitikku, niin siellä sitten vaihtelee se, että mitenkä ne valmistajat on, onko Big Endian vai Little Endian. Ja sitten jos on PowerPC-prosessori, Mac, niin siellä on tämmöinen By Endian arkkitehtuuri, siellä voi käytännössä valita sen, että onko se Big vai Little Endian tallennustapa. No kuka sen välinnän tekee, kuka tästä pitää huolta, niin käyttöjärjestelmä ja sovellukset pitää huolta siitä, että ne menee oikeassa muodossa. Yleensä ohjelmoijan ei tarvitse välittää tästä Little Endian ja Big Endian erovaisuuksista, että onko se tallennettu missä järjestyksessä ne tavut, kun meillä on useampi bittisiä kuin 8-bittisiä binäärilukuja käytössä. Mutta voi olla tiettyjä tilanteita, jos te teette koodia, joskus tulevaisuudessa laitteistoläheistä koodia, jossa käsitellään laitteiden tallentamaa dataa tai lähetetään verkkoon dataa, niin te voi olla tilanteita, että joudutte selvittämään, että mitä käytetään, minkälaiset muunnokset pitää tehdä. Mut tässä vaiheessa tietää se, että kun te menette laitteiston lähelle ja teillä on tallennettuna tietoa tai siirrätte tietoa, niin rupeatte miettimään, että hei, jotain big ja little juttu oli siellä tietokoneen rakennearkkitehtuurikurssilla, pitää ruveta selvittää, että koskeeko se minua tässä vaiheessa. Internetissä on network, byte, order, joka on käytännössä sit sama kuin tämä, tai joka on tuo Big Endian. Et jos te kuulette, että on tuommoisen network byte order, niin se tarkoittaa Big Endiania. Eli internetissä suositus on käyttää Big Endian muotoa tiedon lähetykseen, mutta siellä on suuri osa käyttää network byte orderia protokollista, eli niistä kommunikaatio käytettävistä kielistä. Jotkut käyttää Little Endiania, ja sitten jossain ei ole määritelty, kumpaa käytetään. Et sun pitää, kun sä teet jonkun protokolla, joka siirtää protokolla siirtää dataa kahden laitteen tai softan välillä. Sä teet jonkun protokollan, tai jos joutuisit joskus tekemään, niin sun pitäisi sitten miettiä, että hei, jos ei ole määritelty, että kumpaa käytetään, niin sun pitää itse päättää, että kumpaa käytetään. Käytännössä omaa protokollani ei ollut tekemään, ellei itse halua tuota. Mut, paitsi tietenkin tällä yliopistolla kursseilla niin saattaa joutua tekemään kaikennäköistä, mitä ei oikeasti tarvitse tehdä. Tarkoitus on silloin, että opitaan sitä, että miten joku toimii, kun tehdään itsessä. Nykyään löytyy kaikki aika paljon olemassa olevaa kirjastoa. Okei, eli normaalisti ei tarvitse välittää, onko Big Endian vai Little Endian, mutta joissain tapauksissa voi joutua siihen tilanteeseen, että joutuu selvittämään ainakin se, että pitääkö mun ottaa se asia huomioon, pitääkö mun tehdä sille jotain. Okei. Tietokoneisiin liittyvät mittayksiköt, mutta kello on 11.44. Nyt mulla on 1,5 tuntia tässä oltu, tai minuuttia vaille, jotenka ei me lähdetä tähän asiaan alle minuuttia käyttämään. Jatketaan tästä sitten keskiviikkona ja päätetään tämä luento tänään tähän.